blaðsíða 6. Eitt daginn var Nói að gæða sér á dundurstöng með súkkulaðibragði. Þá rak hann augun í svolítið sem stóð á umbúðunum. Getur það verið? Dvöl í geimfarabúðum. Fyrir það eitt að safna nokkrum bréfum utan af dundurstöngum. Svo las hann smáaletrið. Þið þurfið aðeins 10.000 umbúðir til að sigra. Þótt letrið væri svona smátt, var talan risa stór, óyfirstíganlega há. Var það ekki?